Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы і дырэктар ватыканскага радыё ксёнз Федэрыко Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы «Октава Дзіес» прапануе паразважаць аб будучыні экуменізма, абапіраючыся на словы Бенедыкта XVI, прамоўленыя падчас візіта ў Германію. Знаходзячыся ў Берліне, немагчыма не адчуць цяжару самай чорнай старонкі мінулага стагоддзя ў гісторыі Германіі і Еўропы, гадоў нацызма з яго вар'яцкай уладай і забойствамі, адзначае ксёнз Ламбардзі. Ён падкрэслівае, што памяць аб гэтым прысутнічае ў словах папы не немца, які перад сваім народам цытуе словы святога Аўгустына аб бандзе разбойнікаў, якой становіцца дзяржава, калі адмаўляецца ад законаў і справядлівасці, або калі падчас сустрэчы з прадстаўнікамі яўрэйскай супольнасці нагадвае аб злачынным планаванні халакосту, прарочым знакам якога была крыштальная ноч у 1938 годзе. Успамін аб гэтым перыядзе найлепш выражае падарунак, які ахвяравала папе берлінская дыяцэзія, выява акна змрочнай турмы ў Плотцэнсе, у якой нацысты забілі каля 3000 апазіцыянераў, узгадаў ксёнз Ламбардзі. Дырэктар ватыканскага радыё звяртае ўвагу на тое, што менавіта мучанікі эпохі нацызма з'яўляюцца святлом, якое працягвае свяціць і натхняць у працэсе будавання будучыні. Прэзідэнт Федэратыўнай Рэспублікі Германія ўзгадаў аб трох з іх, аб Ліхтэнбергу, пробашчу каталіцкай катэдры ў Берліне, Бонгаферу, вялікім лютэранскім пастыры, і Эдіце Штайн, дачцы Ізраэля, якая стала каталіцкай законніцай і загінула ў Асвенціме, нагадаў дырэктар ватыканскага радыё. Экуменізм мучанікаў з'яўляецца тым сведчаннем, з якога сучасны экуменізм павінен браць натхненне і глыбіню, сведчыць аб Богу і Езусе Хрысце коштам уласнага жыцця, які ж можа быць больш агульны, трывалы і жывы фундамент для таго, каб пачаць новы шлях у надзеі на еднасць, якая існавала не толькі ў нашым мінулым, але таксама і зараз стаіць перад намі, адзначае ксёнз Федэрыко Ламбардзі.